Kæri hlustandi, þetta eru borgarmyndir.
I don't think there was a tipping point in Copenhagen in general.
Så skal vi have meget stor diversitet i de forskellige bydele, vi har.
Jamen altså, vi kigger på diamanter, Swarovski-sten, vi kigger på paljetter.
Hjemløs, psykisk syge, narkomaner, prostituerede.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrum in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Í Assistens kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn hvílir heimspekingurinn Søren Kierkegaard, rithöfundurinn Hans Christian Andersen, auk allra þeirra íbúa höfustaðarins sem hornir eru á braut. Nú rignir á veðraða leggstein og núlifandi íbúar stytta sér leið í gegn garðin við lok vinnudags, tímalaus veruleiki daglegra anna. Birtu fer þverandi, rökkur mála köldu hausti þegar við yfirgefum hinna látnu íbúa borgarnar með kvæði Jónasar Hallgrímssonar sjálfur lit lífið í Kaupmannahöfn árið 1845. Þeir búast við að blekkja mig og breiða ofan á náin þeir sem ekki þekkja mig þegar ég dáin. Jónas lést í kjölfar fótbrots, blóðeitrunar og lúnabólgu, segir sagan, en drykkja og möguleg skorpulifur samkvæmt danskri læknaskýrslu eru hluti af sorglegri heilsuleysis sögu skáldsins sem lést aðeins 38 ára gamall. Jónas var grafinn hér í Assistens, svo uppgrafin, öld síðar, í vonum að rétt bein þjóðskálds væri verið að senda heim til sjálfstæðrar þjóðar, heim í Öxnadalinn, nema hvað ríkjandi öfl, vildu og fengu skáldið í þjóðargrafreitin á Þingvöllum. En megin áhersla þáttarins verður ekki á sögu Íslendinga, látnir eða lifandi, í Kaupmannahöfn. Borgir lifa þó íbúarnir hverfi á braut, og lífið í borginni gott á margan mælikvarða. Danmörk nefnilega meðal efnuðustu þjóða Evrópu og höfuðborgin, Kaupmannahöfn, ber marga helstu titla sem borg getur stært sig af. Lífvænlegasta borg heims, aðdráttarafl fyrir hæfileika, háskólar og heimsmælikvarða, tæknivætt, græn, efnuð, lífleg, menningarleg, framsækin, samkeppnishæf og annarins langur listi af kostum án sýnilegra galla. Við hefjum dvölina í Kaupmannahöfn fyrir utan veggi kirkjugarðsins í undrun yfir fjölda reiðhjóla sem þjóta framhjá á blautu malbeikjunum, þögul fylking með færri en háværari bíla. Svo sest ég sjálfur á hjólhnakk og held inn í borgina. Ég á mér eigin Kaupmannahöfnar daga og minningar, líkt og svo margir Íslendingar í gegnum aldeirnar frá föngum sendir í Brimarhólm til stúdenta fyrir alda sem margir hverjir urðu áfengi og eigin gleði að bráð. Margir hafa sótt í háskólamentun, bæði fyrir og eftir stofnun Háskóla Íslands árið 1911, en sömuleiðis það mikla frelsi sem Stórborg hefur upp á að bjóða. Bjór á tímum bjórbans, frelsi undan stöðugum aðfinnslum lítils samfélags og tengsl við erlendar hugmyndir í listum, heimspeki og pólitík, enda uppgangur sjálfstæðisbaráttunnar á Íslandi nátengt starfi ungra Íslendinga í Kaupmannahöfn á 19. og 20. öld. Sjálfur get ég ekki stært mig af svo miklum afrekum, þau fáu ár sem ég heimsótti borgin á sumrin tvítugt, aðdráttaraflið, einna helst veðurfar, hjólabretta iðkun, bjórdrykkja og frelsi stórborgar. En eins og ég sagði, þá liggur ferðalag okkar ekki minningarslóðir mínar né annar Íslendinga, hvort eru öldurhúsum, fyrirlestrasölum eða moldarstígum fríríkisins Kristjaníu. Við byrjum hins vegar dvöl okkar í borginni, með stuttri minningastund að kvöldi til á Ráðhústorginu, þar sem ég kom að 50 ungmennum við Ráðhúströppurnar í kringum lítinn hátalara og blóm. Hér var að vera minnast bandaríska rapparans Little Peep sem lést úr ofneyslu fentanyl og Xanax. Þessi fáinu þrep sem liggja frá stóru ráðustorkinu að sjálfu ráðhúsi borgarinnar er í senn vettvangur almennings til að minnast, mótmæla og fagna líkt og austurvöllur Íslendinga. En leið okkar liggur út úr hinni hefðbundni miðborg þar sem ráðustorkið, nú undir framkvæmdum vegna nýrar neðanjara lestar, Tívoli og Strikið eru helstu vörður ferðamanna. Eftir 15 mínútna hjólatúr, fram hjá nýbyggingum og vinnuvélum, út að Nohán, norðurhöfninni, þar sem íbúarhús rísa hvarvetna, rendi ég í hlað á iðnaðilegri byggingu fyrir vöruhús sem nú hýsir hverskins frumkvöla starfsemi. Þar á meðal er Copenhagen Ice, ráðgjafa fyrirtæki sem aðstoðar borgir víða heim í að byggja upp innviði fyrir hjólreiðar. Fyrirmyndin að sjálfsögðu Kaupmannahöfn og einn af talsmönnu hugmyndarinnar grænar hjólreiða borgir engin annar en fyrir borgarstjóri Kaupmannahafnar fyrir tækni og umhverfismál á árunum 2014 til 2017 Morten Kabell. Á góðri tungu, alþjóðamálsins ensku, lýsti hann helstu einkennum borgarinnar sem konungsdæmi reiðhjólsins.
Well, obviously the king, you can say the kingdom of the bicycles, if there is such one, would be the core municipality of the city of Copenhagen, the 620,000 people living in the core. There we talk about almost two-thirds of Copenhageners commuting every single day on a bicycle. And of course, those numbers do drop the further you get from city center.
Í miðhluta borgarnar, heimili 620,000 kaupmannahafnar búa, ræður reiðhjólið ríkjum, enda talið að tveir þriðju hluta íbúa fari allra sinna ferða á reiðhjóli. Reiðhjólanotkun minkar þegar utar dregur, enda sýnir tölfræðin mun hærri bílaeign í útkörum borgarinnar. Morten segir allar helstu borgir heims hafa verið reiðhjólavænar þar til bifreiðin hóf innreiði sína fyrir alvöru á fyrir hluta 20. aldar með meiri háttar afleiðingum.
But for cities, the car is probably the worst invention of the human race. The car is polluting, the car is hugely inefficient, and the car takes up so much space compared to all other modes of transport that literally the car is the worst invention that the human race has done for its cities.
Bílinn segir hann einfaldlega verstu uppfinningu mannkynssögunnar, það að segja fyrir borgir, enda séum einstaklega óhagkvæman og plássfrekan samgöngumáta að ræða. Þróunin í átt að bíllausum borgum hluti af breyttum áherslum í samfélagi samtíma borga.
We have to look at what can we do to make our cities as livable, as efficient, as green as possible, because that is the city where you want to live in. That's a green, livable, efficient city. You don't want to live in those cities that are just sprawling, that are inefficient, and that are very polluted. You see that all over the world. People are actually escaping from those cities instead of joining them.
Öllu máli skiptir að gera borgir lífvænlegar, skilvirkar og grænar svo aðdráttarafl þeirra verði sem mest, enda flýr fólk í auknu mæli, risavaxnar og mengaðar stórborgir. Ég spyr mig hvort hinn klassíski vestræni forréttenda draumur stórt hús með garði í úthverfi, 2-3 bíla á fjölskyldu, sé í raun martröð. Vandamál tengt örum vexti stórborga heims eru fjölmörg, en Kaupmannahöfn hefur sjálf glímt við slík vandamál. Samanber ljósmyndir frá 7. og 7. áratug síðustu aldar þegar bílar fylltu borgarmyndina og því spurði ég hvaða tímamót átti sér stað til að breyta samgöngum mynstrinu.
I don't think there was a tipping point in Copenhagen in general. People just got fed up because parents couldn't send their kids off to school on their own. All our squares were filled up with the cars and being used as parking lots instead of squares where you could hang out. So it was a slow but steady change over a lot of years. It's a change that came from the bottom and slowly reached the political and planning levels. I mean, if there is one thing a politician is afraid of, it's not being re-elected.
Ekki hafi verið að ræða snöggan viðsnúning. Heldur, langþreytu borgarbúa á að geta ekki sent börnin sín, gangandi eða hjólandi í skólan fyrir umferð og almenningssvæði úr undirlögð bifreiðum. Breytingin hafi þannig komið frá kröfu almennings og þaðan ná til stjórnvalda, enda sé helsti ótti stjórnmála fólks að fá ekki atkvæði almennings. En hvaða aðferðir gagnast best í slíkri umbreytingu á samgöngumáta borgar?
But our whole idea of bicycle urbanism by design is to use design, to use infrastructure as the key way of changing a city. Because we know what actually builds a city is the infrastructure. For 7,000 years, the cities and the streets of the cities has been the main point of where we humans actually meet each other. That is totally regardless of us being in Shanghai or San Francisco, in Copenhagen or Karachi.
Morten segir hönnun og innviði vera lykil orð í því að breyta notkun á götum borga, en göturnar séu sögulega mikilvægastu hlutar borgarlífs síðustu 7000 ár, hvort sem maður búi í Shanghai, San Francisco, Kaupmannöfn eða Karachi. Ein af þekktar hugmyndum Copenhagenize er hugtakið Desire Lines, eða löngunar línur sem felast í að móta innviði hjólreiða eftir bestu leiðum. Líkt og þegar fólk styttir sér leið og gengur yfir grastún sem með tímanum verður ríkjandi slóð, segir hann nauðsynlegt að hjólreiðastígar fylgi senn stystu og þægilegustu leið eins og kostur enda segist meiri hluti íbúa, hjóla, vegna þess að það auðveldasti samgöngumátinn. Ríkjandi staða reiðhjólsins ekki sjálfsbrottin og börnum kenndar hjólareglur í skóla, innviðir styrtir og forgangur í fyrirrúmi, enda hjólastígar ruddir og saltaðir að vetri á undan umferðargötum. Vandamál auðvitað til staðar, líkt og einstaka tilfelli lane raids eða hjólastíga reiði þegar fólk lendir í rifrildum eða slagsmálum út af hjólahegðun annara, nokkuð sem ég hef aldrei séð en flestir sem ég ræddi við höfðu orðið vitni að. Að lokum útskýrði Morten einn af helstu kostum hjólreiða fyrir skynjun fólks af borginni og tengingu íbúa hvor við annan.
Meeting each other on the bike lane, so to speak, is really meeting each other eye to eye. That creates a safer city, that creates a more secure city, that creates a city that is in many ways more down to earth, egalitarian, you could say, because people are meeting each other. I mean, riding to work, I might meet a couple of government ministers going to their ministry. I might meet the crown prince bringing his kids to kindergarten. I might meet the local homeless guy who gets around on a car, with a cart. I mean, we meet all levels of society, all kinds of people there. And that also creates a better understanding of what our city and what our society is like.
Á hjóli hittast íbúar borga, augliti til auglits, sem leiðir að sér öruggari og jafnari borg. Auk þessum íbúar skilja betur, hvað eða hvernig borgin þeirra Sjálfur geta hann rekist á ráðherra, krónprinsinn að skutla börnunum á leikskóla og heimilislausa, alla á hjólum við upphaf dags. Hver sem framtíð stórborga heims verður í tilliti til almennings samgangna, reiðhjóla, rafmagnsbifreiða, gangandi vegfaranda, borgarlínu og svo framvegis, staða Kaupmannahafnar á heimsvísu óumdeild sem konungsveldi reiðhjólsins. Mótum borgarinnar hins vegar margþættari og hraðari nú en oft áður í ljósi þeirrar miklu uppbyggingar sem á sér stað. Mannfjöldaspár gerir ráð fyrir íbúum fjölgi 15% fram til ársins 2027 en vöxtur borga alþjóðlegt fyrirbæri og spá Sameinuðu þjóðirna því að 68% heimsbúa muni búa í borgum árið 2050. Í því öra ferli blandast hagsmunir, fjármunir, almenningsálit og óumdeilanleg þörf á húsnæði. Við jafn örar breytingar geta auðvitað orðið hverskins hagsmuna árekstrar. Meðal þeirra radda sem geta haft áhrif á slíkar breytingar borgararkitektinn Tina Söbi sem við lok vinnudags gaf sér tíma til að útskýra helstu sögulu einkenni borgarmyndarinnar út frá vatni og konung.
I dag det blevet meget tydeligere, for det gået fra industrihavn til at blive det største byrum vi har, og det gået fra at dele byen i to til at samle byen. Så havnen det ene element. Så, og det går jo way back, fordi vandet har været der, før menneskerne sådan set var der. Ikke? Det andet stærke element, det Christian den 4., som jo var konge i Danmark i 1600-tallet. Han lavede et rigtig stærkt aftryk, både i de bygninger, vi har, men også i hele det, man kan sige, det fingeraftryk, der for København.
Sögulegt indfølgen at sige vatnet og høbnene. Mótunar afl sem núverandi uppbyggingu sameinar borgina í stað þessa sundurhluta og hins vegar áhrif Kristjáns fjórða konungs sem var afgerandi upp úr 17. öld. Hlutverk Tínu að veita borgaryfirvöldum og hagsmunaaðilum álit og tillögur. Hún í stöðugu sambandi við borgina og vöxt hennar og verið miklum tíma í að upplifa ólík svæði hennar. Hún sagði helstu breytingar á 20. öldinni hafa verið mótum borgarinnar út frá fingurplaninu.
Og det der det stærke element af nyere tid, det fingerplanen, som en regional plan, som tegnet af en, der hedder Sten Arla Rasmussen i 1947, en arkitekt, som ligesom lavede den fingerplan, som vi stadigvæk styrer efter i dag, hvor fingrene er der, hvor byudviklingen foregår, og arealet mellem fingrene, det er der, hvor det grønne er, hvilket betyder, at dem, der bor i København, har nem adgang til meget af det grønne.
Fingurplanið frá árinu 1947 enn ríkjandi og má rekja til Stein Eiler Rasmussen og Pera Breðstorff en borgarskipulagið nær til stór kaupmannafnar svæðisins. Vöxtur borgarinnar líkt við fingur handar, þar sem svæði milli þeirra skulu vera græn og aðgengileg útivistarsvæði en slíkt var krefjandi í ljósi þrýstings frá þeim hagsmuna aðilum sem vildu fullnýta byggingarland borgarinnar. Sjötta fingrunum var svo bætt við með uppbyggingu á Amaðareyju. Kostir hinna grænu svæða eru meðal annars ánægja íbúa með auknum útivistarsvæðum sem á hlutverk gróðusins í að vinna úr gróður og lofttegundum. En Kaupmannahöfn stefnir á að vera orðin kolefnisjöfnuð árið 2025. Núverandi vöxtur er einna mestur á hafnarsvæðinu, Nóahán og Suðhán, þar sem iðnaður var áður ríkjandi. En sömuleiðis erum að ræða þéttingu byggðar. En aðdráttarafl miðborgarinnar mikið.
Så det helt klart, folk flytter ind i byen til ind i København, og de vil helst bo helt ind i centrum. Og vi prøver at tænke det ind på den måde, at vi jo gerne vil, at hvis man ikke skal have en bil, men man kan køre rundt på cykel og til fods, på en måde, så man ikke forurener og oplever verden mere intenst, at så er det også godt, at vi får en tæthed, så der er folk nok.
Fólk vilji gjarnan búa í miðborginni, á svæðum eins og Austurbró, Vesturbró og Nöðurbró sem felur í sér þéttingu byggðar, en slíkt samræmist áherslu borgaryfirvalda á vistvanar samgöngur reiðhjóla. En sömuleiðis þurfa að huga fjölbreytni og að skapa umhverfi sem ekki útilokar íbúa sem hafa búið á svæðum sem nú að verða vinsælli, líkt og Nöðurbró sem lengi hefur verið ódýrt svæði með hátt hlutfall innflytenda.
Så vi går også inn og kikker på den eksisterende by. Vi starter sjældent fra scratch, fordi vi er meget bevidste om, at hvis vi gerne vil have mange forskellige typer af mennesker, så skal vi have meget stor diversitet i de forskellige bydele, vi har. Det er selvfølgelig både i lejlighedsstørrelser og priser, men det er egentlig også, hvad er det for en identitet og karakter forskellige områder har.
Der ser sjældent byrja for grunni. Heldur tekir tillit til fyrirliggjandi einkenna, hvort er í útliti eða íbúa samsetningu. Mikilvægt sé að byggja mismunandi stærðir íbúða, með mismunandi verðum og viðhalda fjölbreytni og anda hvers svæðis. Það var á göngu Kongens Hafe, konungsgarðin, listigarður skreyttur rósarunnum í kringum Rósenborgar slottið sem hitti eldri hjón með minningar af andrúmslofti kaupmannafnar sem nú virðist liðið. Ég kom auga á Nils og Bette Engelstæð þegar krákur flugu samsíða hjónunum á göngu þeirra garðinn en þau gefa reglulega fuglum konungsgarðsins og leit ég svo á að hér var konunglega fylgd að ræða. Þrátt fyrir að matargjöf til fugla sé bönnuð í garðinum láta þau það ekki stoppa sig.
Så
kikker vi på fugle.
Giver vi lidt mad til fuglene. Det de ikke glade for her, men det vi lige glade med.
Þau ganga daglega, hringi kringum hverfið sitt í gegnum garðinn og segja mikinn fjölda ferðamanna síðustu ár. Ég spurði þau hvort að borgin þeirra hafi tekið breytingum frá því þau voru ung, nú bæði á eftirluna aldri.
Det er en rigere by, ja.
Og hvordan ser man det?
Det ser man på bygningerne, altså og på folk.
Da vi var unge og sådan noget, der var der jo ikke alle de her gade fortovsrestauranter og sådan noget. Altså hvor folk sad ude og gik på café og sådan noget. Det var der slet ikke råd til dengang.
Da jeg var barn, der var København mere en arbejderby. Ja.
Þau segja breytingar miklar, einna helst í byggingum borgarinnar, en sömuleiðis lífstíl, sem birtist í fjölda kaffihúsa og veitingastaða. Þar sem fólk situr gjarnan fyrir utan, snæði og drekki. Slíkt þekktist ekki á þeirra æsku árum. Áður fyrir voru fjárráð íbúa almennt takmarkari og því minnaðum slíkt, en fólk hittist einna helst í heimahúsum. Borgina segir hún hafa verið verkamanna borg þegar hún ólst upp, en staða kaupmannarnar samtímans fjarri þeim veruleika. Ýmis hverfi borgarinnar á tímamótum breytinga, þar sem sérkenni íbúa að breytast, einna helst með hækkandi íbúarverði, sem breytir íbúa samsetningu og leiðir oft til fjarveru hinna efnaminni úr miðborginni. Slík þróun, gentrification eða miðstjættarvæðing, alþjóðleg og færist í aukana. Ég ráfaði milli verslana á Nörrebró, hverfi borgarinnar sem mótast hefur að búsetu og fyrirtækjum innflytjenda. Ég fiskaði eftir viðtali við hressan verslunumann frá Írak sem sagðist ávallt mjög upptekinn og skoðaði landslagsmyndir frá Tyrklandi meðan ég borðaði kebab. Það lítinn hornauga þegar ég heimsótti austurlenskar skartgripaverslanir en fékk hlýjar móttökur og útlistun og úrvali hjá Stellu í kjólaversluninni Eyewear.
Altså, vi kigger på diamanter, Swarovski-sten, vi kigger på paljetter. Vi har alt fra store puff-balkjoler til havfru-modeller, som strammer kroppen ind.
Demantar og paljetuskraut og íburða miklum, litrikum og glansandi kjólum, frá víðum til aðskorna, flestir og hófsumu verði fyrir fjölbreyttan kunnahóp.
Og hvilken kultur det, som kan lide den her stil?
Det den mellemøstlige kultur. Afghanistan, Pakistan, tyrker, araber. Vi har også rigtig mange romærer. Romanere elsker også vores kjoler, fordi de meget... Altså, hvis man kender romanere, så ved man også godt, hvad de kan lide. De går lidt overdrevet. Så vi har rigtig mange romærer som kunder. Det er
fantastisk. Jamen, jeg elsker det. Kunder håber, mestu íbúar med ættir að rekja til Mið-Austurlanda. Þar meðal Afghanistan, Pakistan, Tyrkland, sem og Rómafólk. Þjóðflokkur frá Balkanska, rætur aftur til Indlands, mikið fyrir skraut og skarkripi. Skærir sterkir litir úr áberandi, svo ég spurði hvort að litur á kjólum sé ólíkur eftir þjóðerni.
Grøn sælger vi rigtig meget til afghanere. Rød, det meget pakistanere, der glade for rød. Tyrker også rigtig glade for rød. Men primært, så det forskelligt. Det jo lidt forskelligt, om det den unge generation, eller om det den ældre generation.
Afganir haldi upp á grænan lit, pakistanar og tyrkir haldi mikið upp á rauðan, en svo líka bara mismunandi eftir einstaklingum og aldri. Hún sagði eldri konur velja dekkri liti, en yngri kynslóðin velji frekar léttari liti, kóralitaða eða ljós rauða, sem fekk mig til að spyrja áhrif danskrar menningar þegar kemur að þjóðlegri kjólatísku.
Ikke så meget den danske kultur, mere den amerikanske kultur. De fleste af vores kunder, de kigger på Instagram, Facebook, alle de her sider fra USA, alle de her, ikke? Og så bliver de inspireret af de kjoler, ikke? Og det, så kommer de jo hernede og leder netop efter det. Altså de fleste viser mig altid billedet, de har fundet på Instagram. Og siger, har du den her kjole?
Bandarisk tíska, sem mun áhrifameiri og kemur einna helst í gegnum samfélagsmiðla eins og Instagram og Facebook, sem viðskiptavinir nota til að finna drauma kjólin og spyrja svo Stellu hvort hún eigi slíkan kjól. En hver skildi upp ás litur Stellu vera?
Hvilken farve kan du lide?
Jeg elsker rød.
Det kan jeg se.
Jeg elsker rød.
Det kan jeg se.
Jeg har også rød på. Jeg elsker røde kjoler. Det når jeg en dag selv skal bruge en kjole, så køber jeg en stor rød kjole. Det er jeg 100% sikker på. Forhåbentlig, når jeg selv skal giftes en dag. Eller når en veninde skal giftes eller et eller andet, så skal der, altså, jeg kommer
ikke så stor. Tilefnið verði brúðkaup vinkonu, eða vonandi hennar eigið, þá verði kjóllinn aðskornari, hafmeigur lagaður og rauður, upp á hans litur hennar Stellu.
Takk sem að, við séð.
En þekktara svæði, innan borgarmarka kaupmannafnar, mótaðist sömuleiðis á vissan hátt af innflytundum, nema hvað, þeir voru Danir. Kristjania var áður fyrir dönsk herstuð, en varnar mannvirki borgarinnar eru talin einstök á heimsmæli kvarða og ná allt aftur til 10. aldar. Stækkun varnarvirki á 17. öld náðu til núverandi landsvæðis Kristjaníu, samvaxi Kristjáns Hán, með áherslu og vörn fyrir danska flotan, en árið 1971 yfirgaf danski herinn svæðið. Fljótlega hófu ungir kaupmannafnar búar, einna helst íbúar Kristjáns Hán, að velta upp hugmyndum almenningsgarð. Í kjálfar blaðagreinar í frjálslyndu dagblaði sem útlistaði möguleika á að stopna fríríki í anda hippa hugsjóna fór fólk að setjast að í yfirgefnum byggingum. Nú svo komið að á landsvæði sem nær yfir 85 ekrur, náttúru paradís, steinsnar frá asa miðborgarnar, búa 900 íbúar í 325 byggingum, sumar arfleið hersins, aðrar óheðbundin og listræn sköpunarverk íbúa. Á skrifstofu, í byggingunni Freðins Ark, umkringdur blaða úrklippum, tímaritum og plakötum, sagði sagfræðingur Kristjánju, Óli Lukke Annarsen, mér frá frjósumum jarðvegi fyrir blaðaútgáfu á 8. áratugnum.
En for hippierne, og en for kommunisterne, og en for, astrologerne, eller sådan noget lignende. Ikke? Altså, der har været rigtig meget gang i aviserne, specielt i 70'erne.
Þrjú ólík blöð voru gefin út samtímis, eitt fyrir hipparna, annað fyrir kommunistana og þriðja fyrir stjörnuspekingana. Blaðagreinin, sem kveikti áhuga fólks á búsetu í Kristjánju, átti þátt í fjölbreytni íbúana, enda voru engar hömlur á því hverjir máttu setja stað í hinu nýja fríríki.
Så den artikel, den satte alvorlig skub i, at der kom en masse mennesker herud, men det var alle mulige forskellige mennesker. Vi har aldrig sorteret, vi har aldrig haft et kriterium for, hvem der skulle have lov til at være i Kristiania. Vi har altid sagt, at de, der har lyst til at være her, de må prøve at være her. Så fra starten, der havde du jo både løse hunde og junkier, som boede lige overfor i noget kommunalt sted, der hed Projekt Fabrik. Du havde slumstormere, altså det, der hedder besættere i dag. Du havde alle mulige venstreorienterede aktivister, du havde alle mulige småkriminelle, hashandlere lige fra starten. Så Christiania har altid bestået af nogle meget, meget forskellige grupper. Der har altid været problemer i Christiania med at få de her forskellige grupper til at hænge sammen.
Þeir sem vildu, måtte komme til Christiania, sem lett af sin mikla fjölbreytni íbúa, þar á meðal neytendur harðra fíknefna, hassalar, hústökufólk, vinstri sinnaðar aðgerða sinnar, smákrimmar og lausir hundar allt. Frá upphafi voru vandamál við að láta þessum ólíku hópum linda. Íbúum fjölgaði þó og Kristjánía öðlaðist traustari tilveru grundvöll, með innbyrðis verslun, þjónustu og störf, þó svo ástand húsnæðismála var í ólestri, til dæmis klóak, vatn og rafmagn aðeins til staðar í þriðjungi bygginga. Tilveru Kristjánju virtist ógnað af ástandi sjálfra íbúana upp úr 1978 sem gerði það verkum að borgareyfjöld töldu hnignun hennar og þar með endalok óhjákvæmileg.
Så på en måde kan man sige, at en af grundene til, at man ikke greb så meget ind fra regeringens side, det var, at man tænkte, jamen Christiania dør af sig selv, det gør den slags. De drukner i kriminalitet og i hårde stoffer og i problemer, og de dør af sig selv. Så lavede vi sådan en blokade mod hårde stoffer i efteråret 79, at vi blokerede bygningen, vi lavede bål foran indgangen og havde døgnvagt, og alt hvad vi fandt af folk, der havde noget med heroin at gøre, de fik tilbudt om at gå i behandling, og vi skaffede behandlingspladser til dem, eller også så måtte de bare forlade Christiania.
Yfirvöld að höfðust lítið gegn Kristjánju, heldur, töldu að glæpa starfsemi og vaksandi heroin fikk nýbúa, myndi gera út af við samfélagið. En haustið 1979 lögðu íbúar til atlögu við miðstöð heroínsölu í Kaupmannahöfn sem var í Freðins Ark, sömu byggingu og við sátum í. Kveikt var bál fyrir utan inngangin með sólarhringsvöktum svo hægt var að hafa upp á þeim íbúum sem voru fíklar, en af 700 manna samfélagi Kristjánju voru í kringum 100 heroínfíklar. Þeim íbúum voru gefnir afar kostir, meðferðar úrræði ella yfirgefa samfélagið. Ástandið varð söguþráður kvikmyndarinnar mitt om natten, þar sem Kim Larsen lék eitt aðalhlutverkið auk þess að flytta tónlist, en þar var dregin fram mjög dökk mynd af ástandi heroín neytanda. Afrakstur umsátursins var heroín og kókaín laus Kristjánía á 2-3 mánuðum, en auðvitað fluttist neysla og sala bara í aðra borgarhluta. Slíkar aðferir þykja líklega róttækar í flestum samfélögum, en undirstrykar annars vegar ógnina gegn tilveru Kristjánju eins og íbúar skynjuð hana og sömuleiðis frelsi þeirra til að taka málin í eigin hendur í eigin samfélagi oft með óhefðbundnum aðferðum. Slík nálgun hefur fram að þessu verið ríkjandi Kristjánju sér í lagi þegar kemur að byggingaframkvæmdum.
Altså, der er mennesker, der er indrettet sådan, der siger, det vi helt ligeglade med, nu bygger vi bare. Fordi i den sidste ende, jo mere vi bygger, jo mere kommer vi til at være her. Men der har altid været en Christiania taktik, der hed, at jamen, lige meget hvad, vi gør det bare. Og så ser vi, hvad der sker. Ikke? Altså den der anarkistiske måde at se på tingene.
Anarkísk hugsun hefur lengi einkennt nálgun íbúa með einkennisorðin við gerum það bara, sjáum svo hvað setur. Með því að byggja fleiri hús var tilvera á grunnur samfélagsins einfaldlega styrtur. Þannig byggðist upp einstaklega spes samfélagi Kristjaníu, fullt af draumkendum byggingum, listsköpun, fjarveru bíla, eigið hagkerfi, en laun voru lengi vel helmingur að lámaslaunum á landsvísu, enda borgaði engin skatt. Þörfinu að fara í bæinn, út úr Kristjaníu var takmörkuð hjá mörgum íbúum, en nú til dags starfa margir Kristjaníu búar utan veggja hennar og margir af þeim 300 sem starfa inn í Kristjaníu búa utan veggjana, það úti í borginni. Vandamálin voru mörg hver leyst, með tíð og tíma, líkt og klóaks, vass og ramaskortur í mörgum byggingum, en hins vegar hefur grundvöllur frægðar Kristjaníu skapað þrálát vandamál. Líkt og ungir íslenski stúdentar fyrir alda drukku í sig frelsi og gleði kaupmannafnar á öldurhúsum, hafa margir íbúar Kristjaníu og fjölmargir gestir hennar dregið andan djúft og fyllt lungun af kannabis og hassreik allt frá stofnun fríríkisins árið 1971. Frjáls lindi og hippa hugsjónir voru samopnar neyslu kannabis í Kristjaníu sem og víðar heim, en sala efnisins fann sér frjóan jarðveg innan þess borgar virkis sem Kristjaníu er, umkringt háum veggjum og fáunum inngöngum, vaktaðir dag og nótt af þeim sem tengjast sölunni á Pusher Street. Nafnið enst slangurorð fyrir fíknefnasala, en Pusher Street óumdeilanlega stærsti opni kannabis og hasmarkaður heims. Sjálfur laði ég leið minna til Kristjaníu á tvítusaldri og heimsóknum til kaupmannarnar, samhliða róarskeldu hátíðum og sumardvölum til hjólabretta iðkunar. Við mér þá blasti þetta sama litla stræti, rétt 100 metrar með litla bása á báðum hliðum, þar sem sölufólk satt og vaði kannabis rettur eða jónur, auk þess að reykja þær. Tónlist hljómaði oft úr hátölurum, sölufólk kastaði kveðju á fasta gesti, fólk satt undir húsvegg, drakk og reykti, meðan hundar ráfuðum lausir. Og fólk verslaði vöru sem hefur ávallt verið samnefnari Kristjaníu og að vissu leiti bölvun hennar. Nú, 18 árum eftir fyrstu heimsókn mína til Kristjaníu, var hass- og kannabismarkaðurinn enn til staðar. En sölufólkið, mest ungir karlmenn, hafa nú yfir sér harðara og glæpsamlegra yfirbragð. Salan öll undir vernd Hells Angels móturlega klíkunar og nær daglegar rassíur lögreglunar hafa gert starfið hættulegra og fyrir vikið sölufólkið af harðara bergi brotið, ungir menn sem eru tilbúnir að taka áhættu. Árið 2016 stöðvaði óeinkennisklæddur lögreglumaður, 25 ára mann, á leið frá Kristjaníu, grunaður að flýta peninga frá hasmarkaðnum. Sá grunaði skaut lögreglumanninn sem særðist alvarlega, en hann var sjálfur skotinn til bana, auk þessum 3 vegferendur hlutu skotsár. Viðbrögð íbúa í Kristjaníu, sem fengið höfðu sig full satta, var að rífa niður sölubásana og binda enda á markaðinn. Plaggöt voru hengd upp sem báðu fólk að kaupa hassi sitt annar staðar og þannig hjálpa Kristjaníu. Lokunin var skammin. Þrátt fyrir kyrð þennan morgun á hassmarkaðnum fannst mér andrúmsloftið ekki jafn afslappað og í minningu mínum 18 árum áður. Kannabisalan hluti af aðdráttarafli Kristjaníu, einn vinsalasti ferðamannastaður borgarinnar, nokkuð sem skapar farsakennt andrúmsloft, þegar hópar eldri borgara úr skemmtiferðaskipum ráfa niður allræmdasta hasmarkað heims. Óli Luke sagði mig hvernig baráttan gegn heroínu og hörðum efnum greiddi götu hasmarkaðarins.
Og da vi så lavede blokaden mod hårde stoffer, da lavede vi den i samarbejde med folk fra hasmarkedet. Så det vil sige, at og de havde jo også en interesse i at slippe af med de hårde stoffer, for det bad for business. Men da vi havde gjort det, så havde vi jo også banet vejen for, at vi kunne lave den verdens mest fede hasmarked, hvor man ikke blev tilbudt hårde stoffer.
Hagsmunir markaðarins voru þeir sömu og íbúana, að losna við hörðu efnin sem skapaði betra og öruggara umhverfi fyrir alla, og því var árásin á hörðu efnin gerð í samráði við áhrifafólk á markaðnum. Afleiðingin var stærsti hasmarkaðar heims, þar sem viðskiptavinir gátu öryggir verslað og jafnvel kvartað ef gæði vörunar voru léleg. Vandamálin sem hafa fyllt í kjölfarið eru sérilagi tengd rassíum lögreglu.
Og det har så haft kæmpe problemer med politiet lige siden. Der har været så mange problemer politisk også. Så, og hver gang de så har været rigtig hårde ved Kristiania, hasmarkedet i Kristiania, så er det rykket ud i København, og så har de været hårde ved det derude, og så er det rykket tilbage igen. I øjeblikket har vi 3-4 besøg af politiet om dagen. Og når de kommer, så kommer de jo altid i grupper på 10, 12, 15 mænd.
Ole Lukke siger, hørku lørglu gagart hasmarkaði, gera það eitt af verkum, að han flist ud i bæ. En, þegar ráðist í gegnum þar, flist han jafn harðan aftur ud i Kristjaníu. Lögreglan, í 10-15 manna hópum, ræðist nú að jafnaði 3-4 sinnum á dag til allu yfir sölumenn hasmarkaðarins og raskar ekki aðeins viðskiptum glæpagengja sem hefja söluna aftur nær samstundis, heldur öryggi og ró íbúa. Algengt að sjá merki í görðum sem banna fólki að fela hass og kannabis, algeng aðferð sölumanna til að forða verðmætum efnum frá lögreglu. Kristjanía hefur farið frá því að vera fríríki yfir í að vera eitt vaktaðasta svæði borgarinnar sem hefur í för með sér erfileika í að fá samþykki borgaryfirvalda fyrir ýmiss konar framkvæmdum. Kristjanía hefur síðustu 4 áratugi fengið framlengingu af hálfu borgaryfirvalda 4-5 ár í senn til áframhaldandi búsetu, samhliða kröfu að móta framtíðarsýn svæðisins. Því hefur hins vegar alltaf verið slegið á frest og, fyrir utan einstaka tilraunir borgaryfirvalda til að binda enda á tilveru Kristjaníu, hafa íbúar fengið að vera í friði í hinu svokallega fríríki þar til árið 2011, þegar tilvera íbúa tók stakkaskiptum.
2011, der var vores årlige budget 18 millioner danske kroner. I dag er vores års budget på 44 millioner kroner. Det er blevet 2,5 gange større. Så jeg plejer at sige det sådan, at vi betaler det dobbelte for at få lov til det halve. Vi er gået fra fristad til det mest overvågede område.
Året 2011 var fjárlög Kristjaníu 11 millioner danskra króna eða tæpar 200 millioner íslenskra, en fjárlögin eru nú 44 millioner danskra, sem Óli Lukke lýsir sem tvöföldun og kostnaði íbúa en aðeins leyfi til að framkama helming af því sem áður var. Íbúum Kristjaníu, sem margir höfðu fram að því byggt sín eigin hús og borgað brota fasteignaverði borgarinnar, voru gefnir afar kostir árið 2011. Niðurstaðan var sú að samþykja kaup á landsvæðinu í gegnum sérstakan Kristjaníu sjóð og borga rúmar 250 milljónir danskra króna eða 5 milljarða íslenskra, auk þess að skuldbinda sig til að gera upp fjölda húsa fyrir 20 milljóna króna. Afleiðingin sú að samfélagið skuldsett og íbúar borga nú mun hærri upphæðir í rekstur Kristjaníu. Sömuleiðis svæðið nær fullnýtt samkvæmt núverandi skipulagi þó hér séum eitt strjálbílasta svæði Kaupmannahafnar að ræða og minnir á sveitaþorp fremur en stórborg. Því sé ekki rými fyrir mikla aukningu íbúa sem nú um 850 talsins til að létta undir greiðslubyrðina en miðað íbúafjölda verið skuldin ofurvaxin. Þegar íbúð losnar í Kristjaníu, venjulega 20 á ári, hefur fólk sem starfar í Kristjaníu forgang, en eftirspurnin mikil. Hættan á ósætti einnig til staðar, þar sem núverandi íbúar borgar stjættar 3000 krónur danskar á mánuði fyrir húsnæði sitt, en nýjir íbúar geta þurft að greiða alltaf 10.000 krónur danskar á mánuði. En Kristjaníu stendur enn, og á mildum eftirmiðdögum, þegar fjöldi Kaupmannahafnar búa, margir hverjir ungir, streyma inn hliðin og út úr hversdagsleika Kaupmannahafnar liðast lítil reykský upp til himna út allt. Umferðar niður borgarinnar fjarri, en daglega heyrist rennsli hjólabretta sem renna eftir heimsfrægum yfirbyggðum palli þekktur sem Nemoland. Á sólríku eftirmiðdegi gekk ég niður Pusherstræti, upptökutækið í gangi, í felum innanklæða, en myndataka bönnuð. Svo ég gerði ráð fyrir að sölumenn gætu talið hljóðupptöku sem hluta af leyni aðgerð lögreglu, sem kannski gerði leyni upptöku mína enn vafasamari. Ég valdi að bori blendnar tilfinningar til Kristjaníu. Ég gerna verið ofur meðvitaður sjálfan mig í öllu þessu frjálslega fasi og ófærum að slaka á í öllum þessum slaka. Hins vegar ég heillaður af svæðinu og nýt þess að ganga en andrúmsloftið svo óhefðbundið að það minnir á senu úr kvikmynd, nokkurs konar skáldskapur. Ég settist inn á barinn þar sem allir virtust sitja og reykja jónur og drekka bjór, nema ég, með kaffibolla eins og álfur út úr hól, álfur sem fann ekki upp á neinu til að spjalla við neitt. Hljóðmyndin í Kristjaníu er laus við hávaða bifreiða en samanstendur af tali fólks, hlátri, fuglasöng, skröltandi hjól sem renn yfir grófgerða hellusteina og auðvitað tónlist sem berst úr símum einstaklinga, hátölurum hér og þar, auk reglulegra tónleika. En djastaður Kristjaníu er meðal vel þekktara tónleikastaða fríríkisins. Þegar ég heyrði hávara steinsur, gekk ég á hljóðið, en ungur maður var í þann mund að saga í sundur hallandi steypuvegg sem var sjálfur hafði byggt og var hugsaður til notkunar fyrir hjólabretta fólk.
Og det er så blevet vedtaget, at den skal ned. Så jeg var med til at bygge den op.
Honum þótti sárt að þurfa að rífa sköpunarverkið, en virtist þó taka þessu með jafnaðar geði. Kvörtun íbúa lá að baki niður yfir veggsins, en mér var sagt að borgar yfir völdum kaupanafnar starfi kona. Í síðasta áratuginn eða svo hafi heimsótt Kristjaníu í hverri viku og skrásett í orðum og myndum allar breytingar sem átt hafa sér stað innan veggja fyrir ríkisins. Afslappað andrúnsloft sem gjarnan ríkir innan veggja Kristjaníu líkt og þessu milda haust eftir miðdegi ólík andrúnsloftinu, steinsnar frá aðaljálbrutta stöðinni. Ég lagði leið mína til Ístegaði en fyrir 17 árum síðan dvaldi ég í nokkrar vikur á niðurnýttu hóteli í nærliggjandi Hlíðarkötu. Þá var Ístegaði vettvangur vændis. Nektardansstaða, áfengis og fíknefnanotkunar sem og þeirra íbúa borgarinnar sem gjarnan kallast ólánsamir. Þar meðal heróin fíklar og einstaklingar með alvarleg geðræn vandamál. Götumyndin hafði breyst til muna og nektardansstöðum fækkað. Reiðhjólaverslun, kaffihús, tískuveru verslanir og þvottahús voru hluti af breyttri götumynd. Nær játbörda stöðinni var gatan þó enn hrátt og vesaldarlegt yfirbragð steinsnar frá fínum hótelum. Hópur manna stóð illa til reika fyrir utan gistiskýli, margir hverjir sýnilega andlega veikir, en handan götunar stendur Maríukirkjan. Þar sé ég sá oft sprautufíkla undir berum himni á fyrri ferðalögum mínum. Kirkjan sjálf spilar stórt hlutverk í daglegri tilveru þeirra sem leita athvarfs á Ístegaði, þar á meðal.
Hjemløs, psykisk syge, narkomaner, prostitueret, østeuropæere, ja.
Pernille, starfsmaður Maríuþjónustunnar, sagði mér að kirkjan væri opin dags og kvöld fyrir þá heimilislausu, andlega veiku, fíkla, vændiskonur og austur-Evrópubúa milli 60 til 80 einstaklingar á dag, en svefnpláss er fyrir 25 yfir nóttina. Þjónustan er byggð á kærleik gagnvart öllum, óháð stöðu og ástandi.
Så Maríatjenesten, vi skelner ikke mellem hverken nationalitet eller sygdomme eller misbrug eller noget. Du skal bare holde det nede i jakkelommen, når du kommer herind. Ikke? Men altså, vi accepterer jo alle, og alle er jo lige, om jeg så må sige.
Ekki sé farið í manngreinar álit út frá þjóðerni, sjúkdómi með öðru og í tilfelli fíkniefna segir hún aðeins þá kröfu að halda efnunum innan klæða, auk þess að virðing skuli sínt starfsfólki og öðrum gestum. Ég ímynda mér að fasta gesti kirkjunar, þeir sem mest þurfa á henni að halda, fæli mögulega frá sum að kaupmannafnar búa, en það eru margar aðrar, tómar kirkjur, enda virk trúar þáttaka lítil í Danmörku. Ég spurði Pernille að lokum hvað hún telli mikilvægast í samskiptum við fólk sem í bágri stöðu, líkt og gestir Maríuþjónustunnar.
Møde mennesker så fordomsfri som muligt. Det kan man jo ikke altid, men jeg prøver i hvert fald. Og så skal man også bare altid tænke på, at jeg er ikke bedre end de andre. Altså, at man hele tiden bevarer fodfæste og møder mennesker med respekt.
Að mæta fólki án fordoma, að fremsta megni, þó slíkt takist ekki alltaf, og að sína fólki virðingu. Með þá meðvitund að maður ekkert betri en aðrir. Þetta eru hennar visku orð, nokkuð sem finna má í áherslum ólíkra trúabraða og meðal góðhjartaðra einstaklinga víða heim. Og við getum heimfært slíka visku á borgir og sagt að engin borg yfir aðra hafin og skildu íbúar efnaðara, grætna, umhverfisvætna, menntaðara og eftirsóknarverða borga forðast dramb. Við kveðjum Kaupmannahöfn, strikið, hafmeginn og löngulínu, tífóli, háskólan og allt hjólreiðafólkið með laginu Mér á netin, titillag samnefndrar kvikmyndar. Strísanna kom, það við vinduðu dem, mér á netin. Kim Larsen, skáld og tónsmiður, fættir árið 1945 í Kaupmannahöfn, lést árið 2018. Þá orðin óumdeilt þjóðskáld Dana, sem tugþúsundir kaupmannahafnarbúa myntust á götum úti með tónleikum á Ráðhústorki. Í næsta þætti borgarmynda höldum við til Gautaborgar í Svíþjóð.
Og der kommer strisserne vel næppe på besøg.